Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. ASV Izrēle nīļa aktīvē apsprīž sūļus, ko spērt reaģējot iz Irānas uzbrukumiem Izrēles teritorijai. Itī varētu ietvert trīciņus Irānas objektim Sīrijā, Jemenā. Viestētījumi kļīstams politiku atsasaucoties iz savīnoto valstu administrācijas porstoviem. ASV prezidents Joe Bidens, jo augstoko līmeņa padomnieki, mudinoši Izraēlu atsaturēties no tīšiem trīciņiem Irānas kodolīkortum, atbildot iz Teherānas raķešu uzbrukumu. Starp apsvārtajiem variantiem ir trīciņi Irānas atbalstētajiem kaunīkiem, ir tīši Irānas islāma revolūcijas gvardem Jemenā un Sīrijā. Tikam Izraēla turpinā uzlidojumus Libānas galvaspilsētē Beirūtē, kur naktī iz ceturtdienu nogalinoti 9 cilvēki, viestēja Libānas veselības ministrija. Izlidojumi turpinājās arī citvīt Libānas teritorijā galvenokārt dienvidu reģionos. Izraela viestēja par trīciņiem ar grupiem Hezbollah saistētiem mierķim. Pēc Izraēlas spāku sauzemes iebrukuma Libānas teritorijā ziņo cerēja par jaunam sadursmam starp Izraēlas armiju un Hezbollah kaujinīkiem. Sprodziņa skaņas un melna dilma stobi jau palikuši par ikdienu Libānas galvaspilsētas Beirūtas dzīvotojiem. Vietējie dzīvotoji arī ceturtdien ziņo par vairokiem Izraēlas gaisa spāku uzlidojumiem Beirūtas centrālajā dienvidu daļā. Citus arī kaida dzīvojamo sāta natoļu no Libānas parlamentākas. Itis ir pirmais Izraēlas uzlidojums tiktu Beirūtas centram, kūpš konflikta sokuma. Izraēla uzlidojumus veikas arī citvīt Libānā. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte tikai pora dienas pēc stošanos amatā vakar ieradās savā pirmajā darba vizītē Kijevā. Tīkoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, jaunais alianses vadētojs atkurtoja jau iepriekš paustu, ka Ukraina būs viena no jo galvenajām prioritātēm. Rutte norodīja, ka Ukraina ir ceļā iz to, lai paliktu par alianses 33. dalībvalsti. Kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Rutte uzsvēra, ka Ukrainas ceļš iz NATO ir neatgriezenisks. NATO ir kopā ar Ukrainu par jūsu un mūsu drošību. Ukraina ir tivok NATO nakai jebkad ogrok, ja turpinos īti to ceļu, leic, jūs paliksit par mūsu alianses dalībvalsti. Es cieši gaidu to dienu, sacīja Rutte. Krīvejas soktais pilna apmāra karš Ukrainā ir starptautiskos palēdzības kaviešanos arī rūču imunīcijas pīgodam likuši Ukrainai strauji attīstīt pošmoju militāro rūpnīcību. Ukraina lepojās, ka itogada pirmajā pusē viņa spējusi saražot 25 reizes vairāk artilērijas munīcijas nekā visā pirmajā pilna apmāra kara godā kopā. Ja lai gan Vuhledara tika nametēgi apšaudēta okupanti uzbrukuma flangiem, īvainoto evakuācija ir bijusi grūša, pilsētas aizstojumi ir izdevies atskopties iz sagatavotam pozīcijam. Radio Svoboda ēterā paziņo Ukrainas 72. Mehanizētos brigādes porstovs Arsēnijs Prilīpka. 3. oktobra Ukrainas spēki paziņo par savu vienību atsakopšanos no Doņeckas aplēcīņas Vuhledaras. Ka bija zavērētos nunokšanas aplenkumā. Jau pirma tam mēdija atsasaucoties zavūtim ziņo, ka situācija pilsētā ir kritiska, ik atsakopšanos iespējama tikai mozos grupos ar kaujum. Timā starpā nāsūt iespējams izmantot bruņotu transportu smagi ievainoto evakuācijai. Prilipka ceturtdien video zonā mēdījuma apstiprino, ka Vuhledaras aizstoja pozīcijas tika pastāvīgai apšaudītas, bet ienaidniekiem virsoties no flangiem tika apgrūtinota garnizona loģistika. Tikam bijušais ASV centrālos izlaukošanas pārvaldes direktors un Trumpa administrācijas valsts sekretārs Mike Pompeo uzskata, ka ierobežojumi, ko rītuma sabiedrotie nosacējuši Ukrainai attiecībā aiz rītuma ieroču izmantošanas mierķim Krīvajā, ir glupi. Te nebūtu kara eskalācija, ka Ukraina izmantotu tolis darbības ieročus, it is neredētu papildu riskus, formā Londonā, sacīja Pompeo. Ierobežojumu uz spiešanas politika ir cīši kaitēga, nas pieveikt trīciņus militāram mierķam, ūtrā nosacētos jūslas pusēm, man rodīs militāri muļķēga i strateģiski muļķēga, sacīja bijušais ASV valsts sekretārs. ASV prezidenta Joe Biden administrācija piekritus, ka ASV īroķus varētu izmantot kā rūbežu, ka Ukraiņi varētu uzbrukt vītam, no kurām Krīvi veic uzbrukumus Ukrainē. Taču Vašingtona iebilst pret ASV īroķu trīciņim dziļi Krīvejas teritorijā. Aizvadītajā nedēļā Lietuvas pilsētā Utenā notikušajā traģisko avāriju autorālajie sacensībos īspējams izraisās latvīšu ekipāžas klaida. Laikus nepamanot leikumu iebraucot skatētoju borā, norodījusi Lietuvas automobiļu sporta federācija. Tomēr autosporta lietpratēji uzskata, ka nagadējumu, kurā goja bojā vinci cīta vairoki cilvēki varā novērst, ja būtu ievārotas papildu drūšēbas prasēbas. Noskaidro portāls lsm.lv. Traģiskais nagadējums sacensēbos notika 27. septembra vakarā, kad Latvijas Lietuvas rallija čempionātu afīnotajā pūsmā 4. otruma pūsmā latvīšu ekipāžas Kristaps Telle, Kaspars Grīva, pilotāto Ford Focus automašina izlidonu trases izatrīcoties skatētoju borā. Notikuma vītā goja bojā 21 gadu vecs sveirīts, bet vēl 14 tika ievainoti. Sacensēbas tika pārtrauktas. Pagaidām mūsu sportistim nekādas apsūdzības nav izvirzētas. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.